Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sikhuluma lenduna enkulu phela umnqondo obazi Magonya ingcweti kwezamasiko esintu. Yebo Magonya, siyakwamukela kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke.
Ngiyabonga Mnumzana Dube, ngibingelele abalaleli.
Ye, sibonile lapha udaba oluhluphayo silolusinda kakhulu Magonya khona ngale nyama Ndlovu okulo baba obulele umkakhe. So ke kudala kuvele kukhona yini lokho kumbe siyakuqala nje?
Uyabona Mthembu, khona ukuthi umuntu abulale wangwakhe akusinto ukuthi singathi thina siyayiqabuka lamhlanje or you know iminyaka wena ledluleyo. Yinto ebikhona lezolo loba nje bekunga bahanga njengoba nje sikubona kulezi nsuku. So ke kulusizi kwabakondlovu njalo silusizi kakhulu ngokulahlekelwa umphefumulo komntanabo unina wezingane zisebe zingasela mama kanti ke labanye abasele bengasela sihlobo. Yinto embi okungamelanga ukuthi njengamahlabezulu njengesizwe sohlanga siyamukele. Akumelanga sibili ukuthi izinto ezinje lanxa zisibakhona nje gqa akusinto okumele ukuthi siyamukele. Kumele ukuthi sizame ngamandla wonke ukuthi izehlakalo ezingafana lale lalesi sehlakalo esehlakale esihlele abakondlovu kube izinto ukuthi eqinisweni ziyagwemeka sibone ukuthi azibi khona mpela.
Kwenziwa yini baba Magonya ukuthi abesilisa bakwenze khonokho?
Kuqakatheke kakhulu ukuthi omama bebekwazi njalo bazi ukuthi umuntu ongubaba mdabuko wakhe uvele ubunjwe waba ngumuntu olesikhwele. Isitho somuntu ongubaba silobukhwele obunye obumangalisayo. Kungenzeka ukuthi mhlawumbe omama kabakwazi, kodwa yazini ukuthi umuntu ongubaba maye kuthethe ungunkosikazi wakhe indandatho yakhe nxa sikhuluma ngendandatho iningi labo mama niyakwazi selicabangela i-ring. Ubaba uma ekuthatha mama ekuletha ekhaya inkombiso yendandatho akusimunwe yindandatho yakho wena mama ubumama bakho wena ngokwakho. Yikho lapha ubaba abhejela khona, yikho lapha umuntu ongubaba aziqhenya khona ngawe ukuthi bangakwazi abantu bekwazi igama lakho bekwazi imvelaphi yakho, kodwa indandatho yakho yaziwa ngubaba. Uma indandatho yakho isidlaliswa la nguzivani inyana, hayi umuntu ongubaba kuyamlimaza kakhulu enhliziyweni kuyala. Akusinto okufuza ukuthi nxa usuzimisele ukuthi wakhe ube lo muzi ukuthi ube ulokhu uloyisa kumbe ube ulokhu kuyinto ongayenza umboyenzayo. Uma usuzimisele ukuthi ususiya kwakho umuzi, zitshele ukuthi indandatho yakho ngiyalo baba lize liye kuhlukaniswa ikufa, ngoba isitho somuntu ongubaba silobukhwele kakhulu.
Umdla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke besiqhuba le nduna enkulu umnqondo obanzi Magonya ingcweti kwezamasiko esintu. Nginethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo ngeviki ezayo. Wolivalela isemoyeni ngenjabulo umthembo osithembayo uGibbs Dube Dilale.
Bengana masiva wenzi umandla baba mkhulu babe lobola.